Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր Երևանում մեկ մարդ է զոհվել շենքերից մեկի տանիքի փլուզման հետևանքով, եւս երկուսը վիրավորվել են։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը տապալվեց, քվորում չկար։ Ոստիկանությունը քննում է Վայոց ձորի մարզում ամենայն հայոց կաթողիկոսին շրջափակելու միջադեպը։ Հայաստանի վարչապետը Facebook-ի ուղիղ եթերում պատասխանել է օկտատերերի հարցերին։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը արձագանքել է Եվրամիության վերաբերմունքի փոփոխություններ ակնկալող Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Արտգործնախարարության խոսնակը անդրադարձել է Ադրբեջանի տարածքում հայտնված Հայաստանի քաղաքացու ճակատագրին։ Այսօր Հելսինկիում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, սակայն մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քիչ առաջ Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում ավարտվել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի դեմ արդեմ հանդիպումը։ Երկու նախագահների բանակցությունները շարունակվել են մոտ երկու ժամ, նախատեսված 1.5-ի փոխարեն։ Այս պահին նախագահների բանակցությունները ընթանում են ընդլայնված ձևաչափով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այս րոպեներին Ռուսաստանից Փարիզան վերադառնում ֆուտբոլի աշխարհի նոր չեմպիոնները՝ Ֆրանսիայի ազգային հավաքականի անդամները։ Ֆրանսիացի ֆուտբոլիստների դիմավորման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա Փարիզի կենտրոնական պողոտայում Ելիսեան դաշտերում անցած գիշեր, սակայն ոստիկանությունը ստիպված էր Փարիզում և մի շարք այլ քաղաքներում արցունքաբեր գազ կիրառել ֆուտբոլի հավաքականի հաղթանակի տոնակատարությունների ընթացքում սկիզբ առած զանգվածային անկարգություններին վերջ տալու համար։ Փուսի Ռայոտ խմբի 4 անդամների դեմ վարչական իրավախախտման փաստով գործ է հարուցվել հաղորդման ռուսական աղբյուրները Կիրակի երեկոյան։ Փուսի Ռայոտի 4 անդամները Լուժնիկի մարզադաշտում ընդհատեցին աշխարհի առաջնության Ֆրանսիա-Խորվաթիա եզրափակիչ հանդիպումը, խոտածածկ տուր զգալով խմբի անդամներն այդ ակցիայով պահանջում էին քաղաքական տարկյալների ազատ արձակում, քաղաքական դրդապատճառներով հարուցված քրեական գործերի կարճում, ինչպես նաև ներքաղաքական կյանքում մրցակցության վերականգնում։ Արտակարգ դրության ռեժիմը Թուրքիայում չեղարկվի առաջիկա օրերին, այս մասին այսօր Ստամբուլում հայտարարել է Թուրքիայի արտարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլը։ Արտակարգ դրության ռեժիմի վերացումը, սակայն, չի նշանակում, որ մենք դադարեցնում ենք պայքարն ահաբեկչության դեմ, հայտարարել է Թուրքիայի արտարադատության նախարարը։ Պաշտոնյայի խոսքով, արտակարգ դրության երկու տարիների ընթացքում թուրքական դատարանների կողմից 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման հետարունչություններ ունենալու մեղադրանքով ավելի քան 2000 մարդ է դատարարվել։ Վաշինգտոնն ու Անկարան բանակցում են հակաօդային պաշտպանության Patriot համակարգերի Թուրքիային վաճառքի շուրջ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ռազմաքաղաքական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Թինա Քեյդենաուն։ Դիվանագետի խոսքով, այսպիսով Վաշինգտոնում հույս ունեն կանխել ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերումը Թուրքիայի կողմից։ Գնելով S-400 համակարգերը, Թուրքիան կխրախուսի Ռուսաստանի բացասական գործելաոճը Եվրոպայի մի շարք հատվածներում, հայտարարել է Քեյդենաուն։ Վրաստանի արևմուտքում գտնվող ացահանքերից մեկում այսօր տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, եւս 6-ը վիրավորվել են։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով վթարը տեղի է ունեցել Տխիբուլի քաղաքի Մինդելի հանքում։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառը ացահանքում կուտակված մեթան գազի պայթյունն էր։ Ադրբեջանցի իրավապահները Կիրակի օրը լայնածավալ հատուկ գործողություն են իրականացրել Սումգայիթ քաղաքում, որի նպատակն ըստ իրավապահների մեջբերում կրոնական ծայրահեղականների և նրանց աջակցող արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչների հայտնաբերումներ թուրան գործակալության տվյալներով քիրակնորագործողությունների ընթացքում Սումգայիթում առնվազն 18 մարդ է ձերբակալվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Արշակունյաց պողոտայում շենքերից մեկի տանիքի փլուզման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել և երկուսը վիրավորվել են, որոնցից մեկի վիճակը ծանր է։ Արշակունյացը Կրկեսից դեպի երրորդ մաս գնացող փողոցն է, այդ փողոցի վրա փլուզվել է արտարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոնի շենքի տանիքը, քարերը ընկել են մայթի վրա, տուժածները կենտրոնի աշխատակիցներ են, որոնք այդ պահին մայթի վրա են գտնվել։ Միջադեպի մանրամասները հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Այսօր Արշակունյաց պողոտայում արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոնի տանիքի փլուզման հետևանքով մահացել է կենտրոնի աշխատակից Արայիկ Կարապետյանը։ Մյուս աշխատակիցը Գրիգոր Մարտիրոսյանը գտնվում է հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակը ծանր է։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց դեպքի վայր ժամանած արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։
Շենքի տակով անցնելիս փլուզվել է բազրիկը և 3 աշխատակից վիրավորվել են։ Նախապատրաստվում են նյութեր քրական գործ հարուցելու համար։ Աշխատակիցները եղել տակից ուղակի անցնելիս են եղել, ըստ նախնական տեղեկությունների։ Բնականաբար մանրամասները քրեական գործով կպարզվի։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին։ Պատահարից անմիջապես հետո հիվանդանոց է ընդունվել 3 տուժող։ Նրանցից մեկը մահացել է, մյուսը կանգուղեղային ծանր վնասվածքով գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակը ծանր է գնահատվում։ Իսկ 3-րդ աշխատակիցը Մուշեղ Հարությունյանը ստացել է թեթև քերծվածքներ և դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Թե ինչն է եղել պատահարի պատճառը դեռ չի նշվում։ Նախարարն ասաց միայն, շենքում շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել։
Կան աշխատանքներ են կատարվել շենքի պայմանները բարելավելու ուղղությամբ։ Հիմա ուսումնասիրություններ կարող են կորոշվեն, եթե կան մեղավորներ, որոնցի բացահայտվեն, ենթարկվեն պատասխանատվության և մարդկանց իրավունքները վերականգնվեն։
Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ 157-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելը, որն ազգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Նախարարը դեպքի վայրից ուղևորվեց Էրեբունի բժշկական կենտրոն, վիրավորված աշխատակցին տեսնելուց հետո նախարար Զեյնալյանը մանրամասնեց.
Տուժածին տեսանք, գիտակցությունը տեղներ, ռեանիմացիայում է, բժիշկների հսկողության տակ, շատ աչալուրջ հսկողության տակ, առանձնատուկ ուշադրությամբ հետևելու են և այս պայդրությամբ կոնսերվատիվ բուժում է իրականացվում, վիրահատության առարյուսություն ըստ բժիշկների պարտասուդը չկա։ Ապավինենք բժիշկների դիտելիքներին և Աստծո կամքին։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հրաժարականը պահանջող խումբը օրերս Վայոց ձորի մարզում շրջափակել էր կաթողիկոսի ավտոմեքենան, նա դուրս էր եկել ոստիկանների օգնությամբ։ Այդ միջադեպից հետո, որի տեսանյութերը տարածվել էին սոցցանցերում, ոստիկանությունը քննություն է սկսել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ոստիկանությունն այս պահին ուսումնասիրում է Վայոց ձորի մարզում ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ իրականացված բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպը։ Նշենք, որ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Մելիքյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ շաբաթ օրը Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման ակտիվիստները շրջափակել են Գնդևանք ուխտի մեկնած ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի մեքենան։ Գնդևանքից վերադարձի ճանապարհը փակ է մեքենաներով և քարերով։ Նախաձեռնության անդամները սպառնալիքներ են հնչեցնում, Facebook-յան իր էջում գրել էր Տեր Վահրամ Մելիքյանը։ Facebook-ում տարածված կադրերում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները փորձում ամենայն հայոց կաթողիկոսին դուրս բերել շրջափակումից։ Մի պահ նրան շրջափակողներից մեկը նույնիսկ քաշում է վեհապարի զգեստից։ Ուշագրավ է, որ այդ պահին ներկա գնդապետը, ով թերևս այնտեղ էր կաթողիկոսի անվտանգությունն ապահովելու համար, հեռախոսով էր խոսում։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 Facebook-ի օգտատերերի հարցերին պատասխաններից տեղեկացրեց, որ հանձնարարել է ոստիկանությանը շատ ուշադիր ուսումնասիրել բողոքի ակցիայի մասնակիցների գործողությունները և անհրաժեշտության դեպքում գնահատական տալ։ Ի դեպ, Փաշինյանը նաև շեշտեց, որ դժգոհ է այդ պահին ոստիկանների աշխատանքից։
Ոստիկանությանը հանձնարարել եմ շատ ուշադիր ուսումնասիրել վերջին միջադեպը, որ տեղի ունեցել Վայոց ձորի մարզում, և շատ ուշադիր գնահատել, եթե վեհապար հայրապետի դեմ բողոքողների գործողություններում որևէ գծեր են անցել, ապա դա պետք է հստակ արձագանք ստանա։ Վերջին տեսանյութերը կապված Վայոց ձորի մարզում ստեղծված իրավիճակի հետ, անկեղծ ասած, ես ոստիկանության գործողություններից այնքան էլ գոհ չեմ, թե նրանք ընդհանրապես ինչ էին անում, ինչ իրավիճակում էին և ինչ գործողություններ էին իրականացնում։
Նշենք, որ ոստիկանության լրատվական ծառայության ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանն Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այս պահին ոչ միայն ուսումնասիրվում է հիշյալ միջադեպը, այլև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հանձնարարությամբ քննություն է ընթանում ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։
Նշված միջադեպով ուսումնասիրություն կատարվել է, բացի այդ, ոստիկանության պետ Վալերի Ոսիպյանի հանձնարարությամբ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննություն է սկսվել որմ ընթացքի մեջ։
Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Կաթողիկոսի շուրջ վերջին շրջանում ստեղծված իրավիճակին շեշտեց, թե այն ինչ տեղի է ունենում իր համոզմամբ ներեկեղեցական հարց է, որին կառավարությունը չպետք է միջամտի։ Ըստ Փաշինյանի, ինքը նման եզրահանգմանը եկել է պաշտպանություն վեհապարի հանդես եկող մի շարք հոգևորականների հայտարարությունները լսելով, ովքեր իբրև թե պաշտպանում են վեհապարին, սակայն իրականում կրակի վրա յուղ են լցնում։ Վարչապետը կոչ արեց հոգևորականներին հավաքվել և քննարկել իրենց խնդիրները, այլապես գործադիր իշխանությունը ստիպված կլինի մանրամասն ուսումնասիրել իրավիճակը։
Տեղի ունեցողի բովանդակությունը առայժմ ինձ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մենք այստեղ ներեկեղեցական խնդրի հետ գործում ենք։ Առայժմ դա դուրս չի եկել եկեղեցու սահմաններից իմ տպավորությամբ և չի դարձել հանրային հարց, որպեսզի կառավարությունը որևէ դիրքորոշում արտահայտելու անհրաժեշտություն ունենա։ Կոչ եմ անում հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր դասին հավաքվել և քննարկել իրենց խնդիրները և այսպես մեզ բոլորիս իրավիճակների առաջ չկանգնեցնել։ Եթե այդպես շարունակվի, մենք արդեն ստիպված կլինենք ավելի մանրամասն ուսումնասիրել իրավիճակը։ Եվ եթե այդպես լինի, մենք մի X պահի պիտի ստիպված լինենք այնուամենայնիվ այդ հարցերին շատ կոնկրետ պատասխան տալ, շատ կոնկրետ լուծումներով, բայց ես էլ եմ ասում, չեմ կարծում, թե հիմա այդպիսի իրավիճակ է։
Նշենք, որ վեհապարի հետ այսօր զրուցել չհաջողվեց։ Փոխարենը Սուրբեջ Միասնի տեղեկատվական համակարգի տնորեն Տեր Վահրամ Մելիքյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, ամենայն հայոց կաթողիկոսը բռնության է ենթարկվել։ Բացի նրանից, որ վեհապարի դեմ պայքարող անձինք Գնդևանի վանքի մոտ շրջափակել են նրա մեքենան, զրկելով ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից, հայր կորյունը նաև սպառնացել է կաթողիկոսին փակել Գնդևանքում, Գարեգին երկրորդին նաև քաշքշել են։ Իդեպ Տեր Վահրամը շեշտեց, այդ իրավիճակում իրավապահները պետք է բոլորովին այլ գործողություններ իրականացնեին։
Կարծում եմ վարչապետը այդ մասին էլ արտահայտվեց, որ գործողությունները, որտեղ գտել էին Գնդևանքում, պետք է համարժեք նաև իրավապահ մարմինների կողմից արձանագրվեին համապատասխան քայլեր, որոնք համարժեք են տվյալ իրավիճակին։
Ինչպես անհամարժեք եք համարում ոստիկանների քայլերը այդ պահին։
Ես կարծում եմ, որ այդտեղ այլ գործողություններ ևս պետք է կատարվեին և վեհապար հայրապետը չպիտի հայտնվեր նման իրավիճակում։ Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսին սկսում են քաշքշել, սկսում են արգելափակել նրա տեղաշարժը, ապա դա, այո, դա բռնություն է։
Սուրբեջ Միասնի տեղեկատվական համակարգի տնորեն Տեր Վահրամ Մելիքյանը չցանկացավ արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե տեղի ունեցողը մեր եկեղեցական խնդիր է և հոգևորականները այն պետք է լուծեն քննարկումների արդյունքում։ Տեր Վահրամն ասաց, եթե անհրաժեշտություն լինի, մայրաթոր Սուրբեջ Միասնի կողմից արձագանք կլինի։ Ինչ վերաբերում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի հնարավորությանն, ապա ըստ Տեր Վահրամի այդ մասին խոսք լինել չի կարող, քանի որ հայ եկեղեցուն առնչվող հարցերը չեն լուծվում փողոցում, կան համապատասխան եկեղեցական հարթակներ, որտեղ եւ աշխարականները եւ հոգեորականները միասնաբար են լուծում խնդիրները քննարկումների ճանապարով։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի մասին խոսք լինել չի կարող։ Ո՞վ է ասում, որ եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը վար իջնի այդ գահից և այնտեղ բազմի մեկ այլ հայրապետ, բոլոր այդ խնդիրները պետք է իսպառ վերանան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք ուշ երեկոյան պատասխանեց Facebook-ով իրեն ուղղված հարցերին։ Նշեմ, որ Հայաստանում սա բոլորովին նոր ձև է, երբ երկրի ղեկավարը ուղիղ շփվում է մարդկանց հետ սոցցանցերի միջոցով պատասխանելով նրանց հուզող հարցերին։ Փաշինյանի ուղիղ եթերը մոտավորապես 1.5 ժամ շարունակվեց, այն սկսվեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղի ավարտից հետո, և նա առաջին հերթին շնորհավորեց Ֆրանսիայի հավաքականին, Ֆրանսիայի նախագահին հաղթանակի արդիվ, շնորհավորեց Խորվացիային հաջողության հասնելու համար և Ռուսաստանի նախագահին առաջնությունը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Հայաստանի ֆուտբոլային թեմայով վարչապետը ասաց, թե Հայաստանի ֆուտբոլում ֆուտբոլի ֆեդերացիային փոփոխությունները անհրաժեշտ են, ակնհայտ են և տրամաբանական։ ֆուտբոլային թեմայից բացի, նա պատասխանեց ավելի շատ լայքեր ստացած հարցերին, դրանք սոցիալական, քաղաքական, եկեղեցում կամ կոնկրետ միջադեպերին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակին վերաբերող հարցեր էին։ Կարլեն Ասլանյանը մի շարք հարցեր է առանձնացրել, մասնավորապես Ջերմուկի մոտ գտնվող Ամուրսարի հանքի շահագործմանը, հայ-ադրբեջանական սահմանի, Երևանի ջրամատակարարմանը վերաբերող հարցերին տված Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը չի կարող փակել Ամուլսարի հանքը, եթե դրա համար չլինեն իրավական հիմնավորումներ։ Երեկ երեկոյան ուղիղ եթերում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Facebook-ի օգտատերերից մեկի հարցին։
Հիմա շատերն ասում են՝ գնացեք փակեք հանքը։ Գնանք փակենք հանքը առանց որևէ հիմնավորման, բա ամենաթողությունը հենց այդ ժամանակ է սկսվում։ Ձեզ թվում է ինչ ամենաթողություն սկսողները, ամենաթողությունը սկսելիս ասում են, որ մենք ամենաթողություն ենք սկսում, չէ, իրանք ասում են, գիտեք ինչ, այ հանուն ինչ-որ բարձր նպատակների, մի քայլ, երկու քայլ, երեք քայլ, չորս քայլ, հինգ քայլ, և այդպես այսօր ուղղակի վարչապետի կամքով Ամուսարն ենք փակում, հաջորդ օրը վարչապետի կամքով մի ուրիշ գործարան կփակենք, երրորդ օրը վարչապետի կամքով մի լրացման միջոց կփակենք, կսկսեն մարդկանց փակել։
Միաժամանակ վարչապետը հիշեցրեց, որ բնապահպանական տեսչությունը ստուգումներ է սկսել Ամուլսարում։ Իշխանություններն էլ քննում են ստեղծված այս իրավիճակը, երբ բնապահպանները բողոքի ակցիաներով պահանջում են չշահագործել հանքը։
Մեր կառավարությունը կոնկրետ ժառանգել է իրավիճակ, երբ որ միջազգային բորսայում ներկայացված ընկերությունը իրականացրել է 400 մոտավորապես 400 միլիոն դոլար իրենց բնապահպան ներդրում, Լիդիան Արմենիա ընկերությունը ասում է, ձեր երկրի կառավարությունը մեզ այս ցուլտվությունը տվել է, եկել ենք ներդրում ենք արել։ Հույս ունեմ, որ մենք լուծում կգտնենք, եւ ես էլի ցավում եմ, որ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը համենայն դեպս իմ այցի շրջանակներում կառուցողական մոտեցում չցուցաբերեց։
Բնապահպանները, Լիդիան Արմենիա ընկերության ղեկավարությունը եւ վարչապետը Ջերմուկում համաձայնության չէին եկել ժամանակավորապես կասեցնել աշխատանքները հանքավայրում, մինչև լուծում գտնվի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մտահոգված է առաջին հերթին բնապահպանական խնդիրներով։
Ամուսարի գործընթացը սկսվեր իմ վարչապետ դառնալուց հետո, ես միանշանակ դեմ կարտայտվեի եւ ցույց չէի տա, որ այդ ծրագիրը սկսվի։ Ոչ թե նրա համար, որ կարծում եմ, որ ընդհանրապես հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է լինի, այլ նրա համար, որ կարծում եմ, որ աբսուրդ է Հայաստանի առողջարանային կենտրոններից մեկի տարածքում ըստ էության հանքարդյունաբերություն ձևավորել, ինչպիսին է լինի այդ հանքարդյունաբերություն։
Առանց անուններ տալու վարչապետ Փաշինյանը ասաց, որ դժգոհ է իրավապահ համակարգի որոշողակներից, մասնավորապես թե ինչպես են պայքարում կոռուպցիայի դեմ։
Չեն ապացուցի իրենց էֆեկտիվությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ ընդհանրապես օրինականության համար պայքարում, այնտեղ ես շատ երկար չեմ սպասի եւ կիրականացնեմ լրջագույն կադրային փոփոխություններ։ Իսկ որևէ մեկը չմտածի, եթե այդ միտումը կա, էլի որ համ երկու ամիս նստենք սպասենք երևի այդ վարչապետը, բան բոլորը կմոռանան, թե էսի հաշիվեր, էսի ինչի համար են հավաքվում, մենք էլի կամաց-կամաց կտեղավորվենք, այն հին ձևերով կսկսենք աշխատել, այնտեղ բան չի լինելու։ Նրանց հուսախապություն է սպասվում, ոչ միայն կազատվեն աշխատանքից, այլև օրենքի եւ օրինականության կողմից հուշկու հարված կստանան։
Թեև հրադադարի ռեժիմի խախտումները չեն ավելացել, բայց ռազմաքաղաքական իրավիճակը լարված է, երեկ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, նկատի ունենալով Բաքվից հնչող ագրեսիվ հայտարարությունները։
Զինված ուժերին իմ հրամանը հետևյալն է, որ մենք պետք է ծայրահեղ զգոն լինենք եւ պատրաստ լինենք Ադրբեջանի կողմից ցանկացած պրովոկացիայի ցանկացած պահի։ Շփման գծի երկայնքով ունենք ադրբեջանական որոշտորա բաժանումների կուտակումներ, այդպիսի իրավիճակ մենք ունեինք նաև ապրիլյա պատերազմից առաջ եւ նրանց մարտավարությունն է, որ այդ կուտակումները այնքան սովորական դառնան, որ մենք դրան չնկատելու տանք եւ մենք դա պետք է հաշվի առնենք, եւ Նախիջևանի ուղղությամբ մենք ունենք որոշակի ապակառուցողական գործողություններ Ադրբեջանի կողմից։
Նիկոլ Փաշինյանին դժգոհել էին Վեոլիա ընկերությունից հաճախակի ջրանջատումներ, ջրի վատվորակ։ Վարչապետն ասաց, որ զբաղվել է այս հարցով։
Վեոլիա ջուրը փորձում է հավաստիացնել, որ այդ խնդիրները մասնավորապես Երևանում հաղթահարվել են, բայց իրականում ես տեղյակ եմ, որ այդպես չէ, Եվ վերջերս ես հանդիպում ունեցա Վիոլա ընկերության տարածաշրջանային տնօրենի հետ, կառավարությունում ընդունեցի նրան, եւ ես անկեղծ ասած բավականին լուրջ խոսակցություն տեղի ունեցավ, եւ ես ասացի, որ մենք բազմաթիվ վերապահումներ ունենք ընկերության գործունեության հետ կապված, եւ հույս ունեմ, որ ընկերությունը լրջորեն կվերանայի իր գործելակերպը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Վարչապետի փոխանցմամբ տարբեր գնահատականներով խմելու ջրի 60-ից 70%-ը կորում է։ Այստեղ ըստ Փաշինյանի կարող են լինել կոռուպցիոն ռիսկեր եւ վատ կառավարում։ Facebook-ի օգտատերերի հարցերին պատասխանելիս Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց, չի կարող լինել որևէ լուրջ ահազանգ, որ մնա առանց ուշադրության։
Ասենք, վայ, ես մեր թիմից է, ես մեկը մեր ընկերոջ ընկերն է, ես մեկի հետ մենք աղուհաց ենք կիսել, կամ ես մեկի հետ ինչ-որ կապերով կապված ենք և պետք է ինչ-որ բանի վրա աչք փակենք։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որևէ բանի վրա աչք չի փակվելու։ Ես եթե այս սկզբունքը դնում եմ իմ ընտանիքի անդամների համար, համոզված եղեք, որևէ ուրիշ մեկի պարագայում որևէ այլ սկզբունք չի կարող գործել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այսօրվա ասուլիսում պատասխանել է Եվրամիության վերաբերմունքի մասին Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին նոր որակ հաղորդելու համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը հանդես գա հստակ գաղափարներով ու առաջարկներով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեսպանն ընդգծեց, որ Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների իրավական ու քաղաքական հենքը համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրն է եւ գործընկերության առաջնահերթություններ փաստաթուղթը, որոնք բանակցվել են մինչեւ ապրիլյան իրադարձությունները։
We are very open if the Armenian side believes that this document.
Մենք շատ բաց ենք, եթե հայկական կողմը հավատում է, որ այս փաստաթղթերը պետք է հզորացվեն ու ցույց տան նոր որակ, ապա մեզ պետք են հստակ գաղափարներ, թե կոնկրետ ինչ է Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում փոփոխել մեր քաղաքականության մեջ։ Մեր կողմում կա լիակատար պատրաստակամություն լսելու, թե ինչ եք դուք ցանկանում փոխել մեր հարաբերություններում։
What would you like to change in our relationship.
Անցած շաբաթ առաջին անգամ Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսել էր այցելել եւ եվրոպական կառույցների ու պետությունների ղեկավարներին հանդիպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բրյուսելյան այցի ավարտին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Եվրամիությունից լսվում են դեռևս միայն ողջունող հայտարարություններ, սակայն քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա։
Եվրամիության քաղաքականությունը նույնն է, ինչ 4 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ։ Կարծում ենք, որ կամ պետք է այդ հայտարարությունների ոգևորված տոնայնությունը իջեցնել կամ քաղաքականությունը էականորեն փոխել։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպանին այսօր խնդրեցին արձագանքել Փաշինյանի այս հայտարարությանը։
What we hear from the Armenian side is that there is no change in the Armenian policy towards the European Union.
Հայկական կողմից մենք լսում ենք, որ Եվրամիության ուղղությամբ Հայաստանի քաղաքականության մեջ փոփոխություն չկա։ Դուք հիմա ասում եք, որ Եվրամիության վերաբերյալ Հայաստանի քաղաքականության անփոփոխ մնալը պետք է հանգեցնի Հայաստանի վերաբերյալ Եվրամիության քաղաքականության փոփոխության։ Կարող եք ինձ բացատրել, ինչպես է հնարավոր համատեղել այս երկուսը։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա մեզ անհրաժեշտ են հստակ գաղափարներ, հստակ ակնկալիքներ, եւ մենք պատրաստ ենք քննարկել։
Concrete expectations and we are ready to discuss.
Շաբաթներ առաջ հայտարարվեց, որ Եվրամիությունն առաջիկա 4 տարիներին 160 միլիոն եվրո աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին։ Բրյուսելյան այցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը Եվրամիության ներկայացուցիչներից մեկի հետ հանդիպմանը տարակուսանք էր հայտնել, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանի համար նախադեсվող օգնության ծավալը չի փոխվել։ Անդրադառնալով 10 միլիոն եվրոյի չափով ավելացմանը, Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ հայտնի կոռուպցիոներներից մեկին թափ տալու դեպքում գրպաններից այդքան գումար կթափվի։ Ժողովրդավարական Հայաստանը շատ ավելի լուրջ վերաբերմունք է ակնկալում, ամփոփել էր Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Եվրամիությունից Հայաստանին ֆինանսական աջակցության հնարավոր ավելացմանը, դեսպան Սվիտալսկին ընդգծեց, որ Եվրամիությունը այսօր էլ ֆինանսական աջակցության առումով Հայաստանի համար մեկ օժանդակողն է։ Դեսպանի խոսքով ֆինանսական օժանդակության տրամադրման շրջանակը սահմանվում է 7 տարին 1 անգամ եւ հերթականը լրանալու է 2020-ին։ Ընդ որում, ըստ Եվրամիության ներկայացուցչի, մինչեւ այդ ժամկետը Հայաստանին տրամադրվող օժանդակությունն ավելացվել է 25%-ով։
In times when
Ժամանակներում, երբ դրամաշնոր դրամադրողների մեծ մասը կրճատում է իրենց հանձնառությունը Հայաստանի զարգացման մասով, Եվրամիությունը ավելացնում է 25%-ով։ Մենք նախորդ կառավարության հետ լրջորեն առաջ ենք տարել 2018 և 2019 թվականներին դրամադրվելի կոժանդակության ծրագիրը, սակայն այն վերջնականացված չէ և գործընթացը լիովին վերահսկում է նոր կառավարությունը։ Հետևաբար մենք սպասում ենք շատ հստակ գաղափարների, թե ինչպես տարեկան ծրագրերը, մասնավորապես 2018-ինը, կարող են լրացվել Հայաստանի նոր կառավարության բարեփոխումների ու սպասելիքների օրակարգով։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է, որ Եվրամիության ներկայացուցիչներն էին մշտապես պնդում, որ կցուցաբերեն ավելի շատ աջակցություն, ավելի շատ բարեփոխումների դիմաց։
Հիմա Հայաստանը առնվազն մի քանի քայլ ավելի արել է, այսինքն մենք ոչ լեգիտիմ և անընդհատ ընտրական համակարգի կերտման հետևանքով վերարտադրվող իշխանության փոխարեն մենք հիմա ունենք հանրային բացառիկ լեգիտիմություն վայելող իշխանություն։ Իհարկե մենք տեսնում ենք նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի շատ ավելի կոնկրետ և առարկայական քայլեր, ու այդ մի քանի քայլը, որ արել է Հայաստանը, հիմա տրամաբանությամբ պետք է արժանանա նաև Եվրամիության արձագանքին, և այդ արձագանքը իհարկե պետք է լինի ոչ թե հայտարարությունների տեսքով, որտեղ հայտարարությունների տեսքով չէ, որ Հայաստանն արել է այդ քայլերը, այլ պետք է լինի շատ կոնկրետ գործերի տեսքով, թեկուզ համարժեք հենց Հայաստանում արվածի
չափին։ Հղումանելով վերջերս իրականացված սոցհարցման տվյալներին, այսօր Դեսպան Սվիտալսկին ներկայացրեց, որ հայաստանցիների 70%-ը վստահում է Եվրամիությանը։ Ընդ որում, ըստ Եվրամիության դեսպանի ներկայացրած հետազոտության, եթե եվրոպացիների նկատմամբ վստահությունը նախորդ տարի աճել է, ապա Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության հանդեպ վստահությունը 2017-ին անկում է ապրել, հասնելով 48%-ի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը տապալվեց։ Նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո այսօր ավականու արտահերտ նիստ էր նշանակված նոր քաղաքապետ ընտրելու հարցով, սակայն ՀՀԿ և ԵԼՔ խմբակցությունները նախապես հայտարարել էին, որ քաղաքապետի թեկնածու չեն առաջադրելու և չեն մասնակցելու նիստին։ Դա նշանակում է, որ Երևանում կանցկացվեն ավականու արտահերտ ընտրություններ և արդեն նոր ավականին քաղաքապետ կընտրի։ Ավականու այսօրվա նիստին ներկայացել էր միայն Երկիր Ծիրանի կուսակցության խմբակցությունը, նրանց կողմից քաղաքապետի թեկնածու պաշտոնապես առաջադրվել էր կուսակցության և խմբակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը, բայց քվեարկող չկար։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունն այսօր տեղի չունեցավ քվորում չլինելու պատճառով։ Երբ քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեյանը ավագանու նիստերի կիսադատարկ դահլիճում հայտարարեց, որ նիստը չի կայանա, ավագանու 65 անդամներից միայն 5-ն էին դահլիճում ներկա։ Ավագանու նիստերի դահլիճ չմտած ԵԼՔ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, ով դեռ նախորդ շաբաթ էր հայտարարել, որ ԵԼՔ-ը քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններին թեկնածու չի առաջադրելու, ռոպեներ տևած նիստին հետևում էր լեագրողներին հատկացված սենյակից։ Երևանի մասին նորենքի համաձայն քաղաքապետի հրաժարականից հետո նշանակված արտահերտ նիստում ավագանին ընտրությունը կատարում է իր շարքերից։ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո միայն ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանին էր քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանին։ Կառավարությունն իրավունք ունի կրճատել գործող ավագանու լիազորությունները կամ ցրել ավագանին, եթե քաղաքապետի հրաժարականից հետո գումարած նիստում կամ դրան հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվում, կամ առաջ առաջ է դրված թեկնածուն չի հավաքում անհրաժեշտ թվով ձայներ։ Ավականն ու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ասաց, ավականին պետք է լուծարվի ու նոր ընտրությունների միջոցով երևանցիներն ընտրեն ավականո անդամներ իրենց նախընտրած կուսակցություններից։
Քանի որ այսօր ունենք փաստացի առաջադրում մեկ թեկնածուի, նշանակում է, որ այսօր այդ թեկնածուն չի ընտրվելու եւ ավականին օրենքով սահմանված կարգով արձակվելու է։ Օրենքը մանրամասներ չի ներկայացնում, թե ինչպես պետք է այդ արձակումը տեղի ունենա, բայց սա կարգավորվում է Երևանի թիմ օրենքով եւ ընտրական օրենսգրքով, որտեղ ասում է, որ ավականին արձակում է, եթե առաջադրում չի լինում երկու շաբաթ շարունակ եւ եթե այդ թեկնածուն չի ընտրվում։ Թեկնածուն չի ընտրվելու այսօր։ Կառավարությունը երկու շաբաթվա ընթացքում ավականո արձակումից հետո ունենալու է հնարավորություն նշանակելու արտահերթ ընտրության օր, որը պետք է լինի որոշումը կայացնելու պահից սկսած 30-ից 40 օրվա ընթացքում, եթե մենք առավելագույն ժամկետներով ենք գնում, դա ընկնում է սեպտեմբերի առաջին կեսին։
7 տարի քաղաքային իշխանության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած ՀՀԿ-ական Տարոն Մարգարյանն ի դեպ հրաժարական էր տվել հուլիսի 9-ին, այդպես էլ չբացատրելով այդ որոշման դրդապատճառը։ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո փաստորեն քաղաքապետի արտահերթ ընտրություններին ՀՀԿ-ն ու ԵԼՔ-ը թեկնածուներ չառաջադրեցին։ Առաջադրված միակ թեկնածուն Երկիր Ծիրանի կուսակցության եւ խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ իր առաջադրման մասին պաշտոնական գրությունը մուտք է արել քաղաքապետարան դեռ անցած շաբաթ ու փաստացի ինքն է համարվում Երևանի քաղաքապետի միակ թեկնածուն։ Ընդգծեց, կառավարությունը պետք է առավելագույնը 40, նվազագույնը 30 օրվա ընթացքում արդեն նշանակի ընտրության օր։
Օգոստոսի 16-ից մինչև օգոստոսի 26-ը պետք է տեղի ունենան արտահերթ ընտրություններ։ Մեր քաղաքացիների առջև մենք ստանձնել ենք պարտականություն։ Ես ասել եմ, որ ես լինելու եմ ձեր քաղաքապետը եւ ես ներկայացնելու եմ ձեր շահերը եւ ըստ էության մեկ տարվա ընթացքում ես եղել եմ մեր քաղաքացիների քաղաքապետը, ներկայացրել եմ իրենց իրավունքները եւ շահերը եւ ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի մաքրեմ Երևանի քաղաքապետարանը աղբից, կեղտից եւ կոռուպցիայից եւ կարելի ասել Տարոն Մարգարյանին եւ այս ավականուն մենք դուրս ենք շպրտել այստեղից։
Երևանի ավագանու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանից լրագրող ները հետաքրքրվեցին, դաշինքով են մասնակցելու ընտրություններին, ունեն արդեն նախընտրած թեկնածու։
Մասնակցության ձևաչափը դեռևս քննարկվում է, ես որպես ելքխմբակցության ղեկավար բնականաբար կցանկանամ, որ դա լինի միասնական ցուցակ, բայց ինչպեսին էլ որ լինի մեր մասնակցության ձևաչափը, վստահ եմ, որ այն լինելու է իշա Երևանը։ Ես կարծում եմ, որ մենք գնում ենք քաղաքային իշխանությունը վերցնելու, մնացածը տեսնենք։
Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր հավաքվել էին Երևանի քաղաքապետարանի առջև սատարելու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Սարուհի Փոստանջյանին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը այսօրվա ճեպազրույցում անդրադարձել է Ադրբեջանում հայտնված Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Ղազարյանի ճակատագրին, ադրբեջանական կողմի ասելով նա հետախույզ է, իսկ հայկական կողմից պաշտպանության և ոստիկանության մամուլի խոսնակները երեք հայտարարել էին, որ նա զինվորական ծառայության հետ ընդհանրապես որևէ առնչություն չի ունեցել և չունի, սահմանամերձ Բերդավան գյուղի բնակիչ է և առողջական խնդիրներ ունի։ Տեսնենք, թե ինչ է արվում նրան Հայաստան վերադարձնելու համար, ինչ հնարավորություններ կան։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի ճեպազրույցից հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած ու հակառակորդի մոտ հայտնված Կարեն Ղազարյանը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունի եւ բանակի հետ որևէ առնչություն չի ունեցել։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, հավելելով. համապատասխան տեղեկություններն արդեն տրամադրվել են գերիների խնդրով զբաղվող Կարմիր խաչի միջազգային գազմագերպությանը։
Ունի հոգեկան խնդիրներ եւ ես կարող եմ ասել, որ հենց այդ խնդիրների պատճառով նա չի զորակոչվել, ծառայություն չի անցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Հաստատված և փաստատված իրողություն է, որը փոխանցվել է Կարմիր Խաչին, պաշտպանության նախարարությունը անմիջականորեն կապը պահպանում Կարմիր Խաչի հետ եւ նրա միջոցով փորձում ենք Կարմիր Խաչի միջոցով այս պահին փորձում ենք անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկել այլ ուղղություններով եւս աշխատանքներ են տարվում որպեսզի մեր քաղաքացուն հնարավորինս անվտանգ եւ արագ վերադարձնենք Հայաստան։
Երեկ առավոտյան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակելով Տավուշի մարզի Բերթավան համայնքի 34-ամյա բնակիչ Կարեն Ղազարյանի լուսանկարը հայտարարել էր, թե ադրբեջանական բանակը Ղազախի շրջանում հայկական դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կասեցրել ու գերեվարել հայ հետախույզի։ Հաղորդագրությունից անմիջապես հետո Հայաստանի ոստիկանությունն ու պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեցին, որ Ադրբեջանի տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, ընդգծելով Կարեն Ղազարյանը առողջական խնդիրներ ունի եւ դեռևս 2013 թվականից հաշվառված է համապատասխան բուժ հաստատությունում։ Բերթավան վարչական շրջանի ղեկավար Սմբատ Մուղդուսյանը այսօր պատմեց, որ Ղազարյանը կեսգիշերից հետո գնացել է ջուր խմելու եւ չի վերադարձել։
Մայրն ու հայրը ասում են գիշերը դենց 2:30-ի կողմը իջավ ջուր խմեց երկրորդ հարկից։ Մենք վերևը մնել, մենք առաջ հարկում։ Մեզ թվացել է, որ էլի բարձրացել է ու չենք նկատել։ Հետո առավոտ ու արդեն լուրերով են իմացել, տեսել, որ տունը չի երեխեն։ Տրեքստեն ասեմ, կոշիկը բանը հագել է, նոր դուրս եկել։ Հիմա դե տարբեր վարկածներ են, չէ՞, ժողովուրդը մտածում է, կան տարան էս են, բայց դա որ տարան ինքը խիա կոշիկ հագել, ինքը խիա, հասկանում եք, ասենք,
Ըստ Մուղդուսյանի, Ղազարյանների տունը ամենամոտն է սահմանին։ Այնտեղ անգամ Ադրբեջան տանող մի ճանապարհ կա, և շատ հավանական է, որ Կարեն Ղազարյանը ուղակի չգիտակցելով հատել է սահմանը։
Նախ օրը շատ անձրևային ուժ, այս շատ մութ էր։ Հետո այդ մի պոստից մեր մյուս պոստը ահռելի հեռավորություն կա։ Ինքը այսպես երկու սարի գլխին պոստեր ունենք, այդ փակը ուղիղ հարթ տարած կա։ Այդտեղ որտեղ պոստ հնարավոր չի էլի դնել։ Այդ հատվածում ճանապարհ է եղել։ Ենթադրությունը մենակ են ամեն հավանականը, որ հին ճանապարհ կա մելու այդ գյուղը կապող Ադրբեջանից Հայաստան եկող ասֆալտապար ճանապարհ ազել են ժամանակ։ Ոնց որ ճանապարհի մեջ ընկել ու գնացել, քանի որ գետով հնարավոր չի ասում են, անանցանելի է, բաղերով, այդ այգիներով անանցանելի ասում են, մի մետրից ավել բարձրը մոշուտա ու չիլը բանջար կուտա մեջ, էլի, որ չես կարա մեջով անցնես։
Վարչական շրջանի ղեկավարը վստահեցնում է, Կարեն Ղազարյանը զինված ուժերի հետ որևէ առնչություն ունենալ չէր կարող։ Գյուղում բոլորը գիտեն նրա առողջական վիճակի մասին։ Շարքային գյուղացիներին դիվերսանտ ներկայացնելը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ձեռագիրն է, տարօրինակ ոչինչ չկա, հայտարարում է ԱԳՆ խոսնակ Տիգրան Բալայանը, հիշատակելով նմանօրինակ նախորդ դեպքերը։
Հիշեք այդ նույն սահմանի այդ նույն հատվածում մենք ինչ ենք ունեցել, ասենք 70 տարեկան ծերունուն փորձել են մատուցել որպես դիվերսանտ, այնքան են առողջության հետ փորձարկումներ արել, որ մարդը վերադառնալուց հետո նույնիսկ ամենաինտենսիվ թերապիայի պայմաններում չկարողացավ շարունակել կյանքը, այսինքն այն վնասները, որոնք հասցվել էին, կյանքի հետ անհամատեղելի էին։ Մենք ունենք մեկ այլ, երբ երիտասարդ հովիվը մարախում մոլորվել է, միջազգային կոնվենցիաների, բոլոր կոնվենցիաների, մարդու իրավ, Ժնևյան կոնվենցիաների խախտումներով իրեն նկարահանել էին, ցուցադրել էին, մատուցել են որպես դիվերսանտ, ապա պատահաբար, այսպես ասած, ըստ ադրբեջանական վարկածի ինքը մահացել էր բանտախցում։ Այսպես դեպքեր են ունեցել։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայկական գրասենյակն արդեն զբաղվում է Կարեն Ղազարյանի գործով։ Կառույցից ազատությանը փոխանցեցին, որ գաղտնի երկկողմանի քննարկումներ են սկսել պատկան մարմինների հետ, որի նպատակն է ըստ էության գերեվարված անձին տեսակցելը եւ նրան հարազատների հետ շփվելու հնարավորություն ընձեռելը։ Ըստ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայկական գրասենյակի, այս պահին Ադրբեջանում պահվում է Հայաստանի 3 քաղաքացի։ Այդ կարգավիճակով Հայաստանում ադրբեջանցիներ չկան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանում դատարանի որոշմամբ այսօր վաղաժամկետ ազատ է արձակվել Արարատ Խանդոյանը։ Նա Սասնա ծառեր զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է։ Արարատ Խանդոյանը ձերբակալվել և դատապարտվել էր ազատազրկման զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով, որոնք Երևանում տեղի էին ունեցել 2016-ի ամռան այն օրերին, երբ զինված խումբը, այդ թվում նրա եղբայրը, գրավել և երկու շաբաթ շարունակ իրենց վերահսկողության տակ էին պահել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը։ Արարատ Խանդոյանին ազատ արձակելու մասին Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճից այսօր վաղաժամկետ ազատ արձակվեց 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արարատ Խանդոյանը։
Դատարանը որոշեց ՀՀ-ի դատապարտյալ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատել Երևան քաղաքի կենտրոնի նոր մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր առաջարկյալի դատարանի 27.06.2017 թվականի դատավճիռով ազատազրկման ձևով նշանակված պատժի մնացած մասի 1 տարի 6 ամիս 5 օր կրումից։ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանի նկատմամբ սահմանել փորձարար շրջան պատժի չկրած մասի չափով և արդեն նկատմամբ վերահսկողությունը դնել հեղարտադրության նախարարության համապատասխան ծառայության վրա։ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանի անապահով ազատ արձակել դատական իստերի դահլիճում։ Որոշման կարգով բողոքարկվել է վերակնիչ քրեական դատարան հրապարակելու պայիս 11-ի ժամկետում դատավոր միսակել դատական իստ հայտարարում փակված։
թվականի հուլիսին Երևանում Սասնա ծռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության պահակապարեկային ծառայության գնդի տարածքի գրավման օրերին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ մեղադրվող Արարատ Խանդոյանը արդեն 2 տարի է, ինչ ազատազրկված է։ Խանդոյանին պատժից վաղաժամկետ ազատ արձակելու միջնորդությունը դատարան ներկայացրել էր Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկը, որի ներկայացուցիչ Սարիբեկ Նահապետյանը ներկայացրեց իրենց դիրքորոշումը։
Հայակերակադարական ուղես կրկու փոփոխությունների վրացումներ կատարելու մասին ՀՀ 333 N օրենքի 4-րդ հոդվածով գտնում են, որ դատապարտյալ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանը պատժի կերմանում 18 դրսևորել է դրական վարկագից և դատապարտյալի կողմից նոր հանցանք կատարելու հավանականությունը ցածր է։ Դատապարտյալը կանգնել է ուղման ճանապարհին, ուստի վերջինիս պատժի կրելու սպանանական վաղակետ ազատելը նպատակահարմար դեր է։
Դատախազ Սերոբ Կիրակոսյանը չարարկեց, որ Արարատ Խանդոյանը պատժից վաղաժամկետ ազատ արձակվի։
Լսելով Արթիկ քրեակատարողական գումարի աշխարհի դասուրջի զեկույցը, ասում եմ հանգում եմ երկրության, որ դատապարտյալ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանը պատժի կերման ընթացքում դրսևորել է դրական վարկագիծ և արձանագրվել է վերջինիս կողմից նոր հանցանք կատարելու ցածր հավանականություն, ուստի չեմ արարվել, որպեսզի վերջինիս
Արարատ Խանդոյանի փաստաբան Արաղ Արագյոսյանը հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում խոշտանգումների է ենթարկվել և առողջական խնդիրներ ունի։ Արագյոսյանը նույնպես միջնորդություն էր ներկայացրել Արարատ Խանդոյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու վերաբերյալ, այդ հարցով կայացել էր դատական մեկնիստ ու հետաձգվել։ Արարատ Խանդոյանն էլ հաստատեց, որ առողջական խնդիրներ ունի և բուժման կարիք ունի։
Ես ունեմ առողջական խնդիրներ, ցանկանայի, որ կալանավայրում չգտնվեի, որպեսզի լիարժեք բուժում ստանամ։
Ինչ վերաբերում է պատժից վաղաժամկետ ազատ արձակել ու դատարանի որոշմանը, Խանդոյանն ասաց.
Քանի որ ես լինելով նախկին իշխանությունների կամայական որոշումների արդյունքում գերի ընկած անձնավորություն, այսօր ճիշտ ասած չէլ հավատում, սակայն ունենք մի
բան, որ արդեն ունենք։ Չեմ ասում իրավիճակ, որովհետև այդ բառը իմը չի։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հարցազրույց է տվել ռուսական Կոմերսանտին։ Նա վերահաստատել է Հայաստանի հավատարմությունը ՀԱՊԿ-ին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, իսկ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցումն ստանալու համար նույն փորձը, ինչը ՆԱՏՕ-ից ստանում է ադրբեջանական բանակը։ Ահա այսպիսի բան է ասել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մենք համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ հասկանալու համար, թե ինչպես է գործում ադրբեջանական բանակը։ Այսպիսի վերնագրով ռուսական Կոմերսանտը հրապարակել է Հայաստանի անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հարցազրույցը։ Կոմերսանտի լրագրողի հարցին պատասխանելիս Գրիգորյանը հայտարարել է, թե Երևանը մտադիր է շարունակել իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ Աֆղանստանում եւ Կոսովոյում արդեն գործող առաքելությունների շրջանակներում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Կոմերսանտին ասել է, որ այս համագործակցությունը օգտակար է Հայաստանի համար, քանի որ հայաստանցի զինվորական ները ստանում են նույն փորձը, ինչ եւ ադրբեջանցի զինվորականները, որոնք նույնպես ակտիվ համագործակցում են հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Ինչը Արմեն Գրիգորյանի խոսքով օգտակար է հայկական կողմի համար ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանակում արդյունավետ դիմակայելու համար։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում ադրբեջանական բանակը։ Կոմերսանտը հիշատակում է վերջերս կայացած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության այցը Բրյուսել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով, նկատելով, որ թե եւ ադրբեջանի նախագահը նույնպես Բրյուսելում էր երկու երկրների ղեկավարները գագաթնաժողովի շրջանակներում չէին հանդիպել։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Արմեն Գրիգորյանը բացառել է, որ Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից։ Հեղափոխությունը Հայաստանում ներքին փոփոխությունների ներուղված ոչ թե արտաքին։ Այդուամենայնիվ Գրիգորյանը իր հարցազրույցում նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը փոխվել է։ Երևանի քաղաքականությունը հակամարտության հարցում այսօր կարելի է բնութագրել որպես ակտիվ պաշտպանական, այլ ոչ թե պարզապես պաշտպանական։ Սա նշանակում է, որ մենք կարող ենք դիմել կանխարգելիչ քայլերի։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հուլիսի 7-ից 9-ը այցելել էր Մոսկվա, այցի շրջանակում նա հանդիպել էր նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովի հետ։ Կոմերսանտին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասել է, թե Պատրուշովի հետ քննարկել է հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, սակայն հավելել է, որ մանրամասն քննարկում այս հարցի շուրջ չի եղել։ Արմեն Գրիգորյանը Կոմերսանտին նաև ասել է, Հայաստանը արդեն կնքել է Ռուսաստանի հետ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սպառազինության մատակարարման մասին նոր համաձայնագիր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երեք Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտում անցկացված ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղում մի միջադեպ տեղի ունեցավ, որից ուղիղ եթերում որոշ կադրեր ցուցադրվեցին, զգացվեց, որ խաղը ընթացվեց, ինչ որ մարդիկ էին դաշտ ներխուժել, նրանց հանում են մարզադաշտից, եւ պարզվեց, որ նրանք Pussy Riot հայտնի խմբի անդամներ են, նրանք ոստիկանների համազգեստներ էին հակել և անարգելք մոտեցել խաղադաշտ և ներս մտել։ Ինչ էին նրանք ուզում ասել այդ քայլով, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կիրակի օրը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղի 50-րդ րոպեին 4 հոգի ռուսաստանյան ոստիկանական համազգեստով մտել են խաղադաշտ և մի քանի րոպեով ընդհատել խաղը։ Սա Pussy Riot Punk խմբի հերթական ողոքի ակցիան էր, որով, ինչպես հայտարարում են ռուսաստանցի ընդդիմադիր ակտիվիստները,
освободить всех политических заключённых. 2. Не сажать за лайки.
Պահանջում էին քաղբան տարկյալների ազատ արձակում, սոցիալական ցանցերում գրառումների եւ հանրահավաքներին մասնակցության պատճառով հարուցված քրեական գործերի կարճում, ինչպես նաեւ քաղաքական կյանքում մրցակցության վերականգնում։ Ակցիայի մասնակիցները խաղադաշտից ռոպեներ անց բերման ենթարկվեցին։ Նրանց նկատմամբ վարչական իրավախախտումների մասին արձանագրություններ կազմվեցին երկու հոդվածներով։ Մարզական միջոցառումների անցկացման ժամանակ հանդիսատեսի կարգը խախտելու եւ տարբերանշաններով համազգեստի ապօրինի կրման համար։ Սկանդալային ակցիաներով հայտնի խմբի անդամներին սպառնում է մինչև 15 օրվա ազատազրկում եւ պաշտոնական մրցաշարերին այցելելու երկարաժամկետ արգելք։ Ավելի վաղ նալոք 399 օկտատերը Թվիթերյան իրաճում տեսանյութ է տեղադրել, որը ենթադրվում է նկարահանվել է ոստիկանական բաժանմունքում Փուսի ռայոթի մասնակիցներին բերման ենթարկելուց հետո հարցաքննության ժամանակ։ Խայտարակեցիք Ռուսաստանը, հա՞, հարցնում է մի տղամարդը, որը ենթադրվում է ոստիկան է։ Հաջորդ հարցին, թե որտեղից են ակտիվիստները գտել ոստիկանական համազգեստ, ակցիայի մասնակիցներից Պյոտոր Վերզիլովը պատասխանում է. Վարձակալել եմ։ Վարձակալություն, արձագանքում է ենթադրյալ ոստիկանը շարունակելով.
Просто я начал
Сектор 226.
Обосрали Россию, да?
Երբեմն ափսոսում եմ, որ հիմա 37 թվականը չէ։ Չնայած անվտանգության ուժեղացված միջոցառումներին Փուսի ռայոտ աղմկահարույց խմբի անդամներին հաջողվեց ակցիա անցկացնել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Խորվաթիայի նախագահների ներկայությամբ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես են ակտիվիստները մտել խաղադաշտ անցնելով բազմաթիվ անցակետեր։ Կոմերսանտ հերթի տվյալներով, որևէ կայակոչում է փանկ խմբի ընկերների խոսքերը, ակտիվիստների խաղադաշտ մտնելը նախապատրաստվել է շուրջ մեկ շաբաթ։ Նախ ձեռք է բերվել երկրպագուի հատուկ քարտ մարզադաշտ մտնելու համար, ենթադրվում էր, որ զուգարանում հնարավոր կլինի փոխվել եւ հակնել ոստիկանական համազգեստը ու արդեն այդ հագուստով հնարավորինս մոտենալ խաղադաշտին։ Պյոտոր Վերզիլովը նույնիսկ հատուկ սանրվածք է արել, որպեսզի ոստիկանի նմանվի։ 2012 թվականին դատարանը Փուսի ռայոտ խմբի անդամներ Մարիա Ալյոխինային եւ Նադեժդա Տոլոկոնիկովային երկուական տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Մոսկվայի Քրիստոս ամենափրկչի տաճարում Հակապուտինյան ներկայացում փանկ պատարակ մատուցելու համար, այդպես բողոքայտնելով այդ տարվա նախագահական ընտրություններում Պուտինին սատարելու ռուսաց ուղափառ եկեղեցու դիրքորոշման դեմ։ Այսպիսով, ինչպես գրում է Արևմտյան Մամուլը, Փուսի ռայոտ խումբը դարձավ միակավորը Ռուսաստանում անցկացված ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընթացքում հանդես եկավ քաղաքական հայտարարությամբ։ Նրանք աշխարհի ամենամեծ բեմում ցույց տվեցին ռուսաստանյան անարդար իշխանության դեմքը, որի հետ ամեն օր առնչվում են 145 միլիոն ռուսաստանցիներ, արձագանքում է The New Yorker պարբերականը։
Երևանում ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, ամփոփում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ոսկե եւ արծաթե ծիրանները բաժանված են, հաղթողները հայտնի են։ Ավարտվեց Ոսկե Ծիրան 15-րդ հոբելյանական փառատոնը, փողային նվագախմբի հնչյունների ուրախ տրամադրության ծափերի ներքո։ Պատավոր Ոսկե Ծիրան մրցանակ շնորհվեց օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանին։ Համաշխարհային կինոյում վաստակի համար Փարաջանովյան Թալերներին արժանացան կրկնակի Օսկարակիր իրանցի ռեժիսոր Ասխար Ֆարհադին եւ Վենետիկի Ոսկե Առյուծի դափնեկիր իտալացի ռեժիսոր Ջանֆրանկո Ռոսին։ Ազատության հետ զրույցում առաջին անգամ Հայաստան ժամանած հայտնի իտալացի ռեժիսորն ասաց. «Կինոփառատոնը տարածաշրջանի լավագույններից է. Ցավում է միայն նրա համար, որ չի հասցրել ֆիլմեր դիտել»։ Կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակը խաղարկային մրցույթ անվանակարգում շնորվեց գերմանա-ուկրաինական համատեղ հրաբուխ ֆիլմին։ Ռեժիսոր Ռոման Բոնդարչուկի փոխարեն Ոսկե Ծիրանը ստացավ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Բերնհարդ Մաթիաս Քիսլերը։ «Կինո շատ եմ սիրում», ազատության հետ զրույցում ասաց դեսպանը, խոստովանելով՝ իր դեսպան լինելու տարիներին բաց չի թողել ոչ մի Ոսկե Ծիրան։
Indeed, I love movies.
Ես սիրում եմ կինոթատրոն գնալ եւ այս փառատոնը ինձ համար շատ լավ հնարավորություն է։ Հայաստանը մշակութային երկիր է, ոչ միայն երաժշտություն, այլ նաև կինոմատոգրաֆիա է տալիս աշխարհին։ Ես իրոք տպավորված եմ, թե ինչ մեծ թվով երիտասարդ ռեժիսորներ կան, սա նշանակում է, որ այս ոլորտը շատ լավ զարգանում է։
Արծաթը այս անվանակարգում հասավ շվեյցարական Ֆորտունա ֆիլմին։ Լավագույն վավերագրական ֆիլմ ճանաչվեց թուրքական Հեռավոր համաստեղությունը։ Արծաթե Ծիրանը բաժին հասավ իսպանական Կհանդիպենք վաղը, եթե աստված տա ֆիլմին։ Հայկական համայնապատկեր հատուկ ծրագրի լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադի Եվա ֆիլմը։ Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում Լեռնային Ղարաբաղում, Սահմանամերձ գյուղում, ու թեպետ այն երիտասարդ մի կնոջ պատմություն է, այդուհանդերձ պատերազմի թեման ևս անցնում է ֆիլմի սցենարով։
Բնականաբար Բելս Ավելյաց անունով պետք է նկարեմ ավելի լավ ֆիլմ, ավելի հայկական ֆիլմ եւ ավելի համամարտկային կոնտեքստում։
Փառատոնի շրջանակում պատվավոր հյուրեր ժամանեցին Հայաստան։ Արտերկրում ապրող մեր հայրենակից հայտնի կինոգործիչների համար այս փառատոնը երկու առավելություն ունի՝ եւ կարոտնեն առնում հայրենիքից, եւ մեկ շաբաթ կինոաշխարհի ընկերների հետ շփվում։ Ուկրաինացի հանրահայտ ռեժիսոր Ռոման Բալայանը ազատության հետ զրույցում անկեղծացավ. Տանն էլ չի կարողանում Երևանի շոքը, բայց փառատոնի ջերմությունը ձգում է։
Ну, в первую очередь, конечно, инкернер тесный, и так далее. Но мне нравится температура этого фестиваля, но не уличная, где можно умереть от жары. Я с ненавистью.
Ես ատելությամբ եմ ուղակի գալիս այս օրերին Երևան, անտանելի շոք է, բայց ընկերներիս եմ ուզում տեսնել, նաև հետաքրքիր մարդիկ են գալիս այս օրերին Հայաստան, ընդ որում իմ լավ ծանոթները մեկ անգամ փառատոնին գալով չեն բավարարվում, դա ինձ շատ է ուրախացնում, այսինքն եթե ես փառատոնի սիրահարը չլինեի, այդքան հաճախ չէի այցելի Հայաստան։
Ոսկե Ծիրանը Կովկասի կանն է, ազատության հետ զրույցում ասաց ամերիկահայ կինոռեժիսոր եւ սցենարիստ Էրիկ Նազարյանը, ցավով նշելով, փառատոնը կայացած է, կինոարտադրությունը առայժմ ոչ։
Ամենակարևոր ներդրումը մեր նոր սերունդն է։ Մեր նոր սերունդը կարողանա իր պատմությունները կարողանա պատմի կինոյի միջոցով, մշակույթը զորավորանա, կարողանանք ավելի շատ իսկական ֆիլմեր անենք, որ Հայաստանից դուրս ավելի մեծ հաջողություններ ունենան, եւ Ոսկե Ծիրանը ոնց որ բանն է, Կովկասի կանն է, արելի է տենց ասեմ։ Այս կան իրենց շնորհիվ այս կան համաշխարհային ռեժիսորներ, սցենարիստներ, դերասաններ եկել են, շարունակել են, սիրել են, հասկացել են հայկական հոգին ինչ է, հայկական կինոյի հոգին ինչ է, իսկապես դա շատ կարևոր բան է իմ համար։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի սկզբում մենք հայտնել էինք, որ այսօր աշխարհի ուշադրության կենտրոնը Հելսինկին է, Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքը, այնտեղ հանդիպեցին Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Հիմա ստուդիայում Արմեն Քոլոյանն է։ Արմեն, դու միջև վերջ հետևում ես միջև վերջին լուրերը, ուղիղ հեռարձակումներին, ի՞նչ կարող ես պատմել հանդիպան մասին։
Հրաճայո, երբ ես մտնում էի այս ստուդիա, նախագահները դեռ պատասխանում էին ամենավերջին հարցերին, նշենք, որ իսկապես Հելսինկիում արդեն ավարտվել է, փաստորեն կարելի ասել, Թրամփի եւ Պուտինի այդքան սպասված առաջին պաշտոնական հանդիպումը 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններից հետո, պայմանավորվածության համաձայն նրանք նախ զրուցել են դեմարդեմ միայն թարգմանիչների ներկայությամբ, հետո արդեն ավելի լայված կազմով երկու պատվիրակություններն են հանդիպել եւ մոտ 1 ժամից ավելի տևել է երկու նախագահների ասուլիսը։ Ահա լսենք մեկ հատված Վլադիմիր Պուտինի խոսքից։
Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборный процесс.
Նախագահ Պուտինը իհարկե անդրադարձել է այն հարցին, թե արդյոք ռուսները ինչ որ մի կարգով ձևաչափով միջամտել են ամերիկյան ընտրություններին 2016 թվականի, եւ իհարկե կտրականապես հերքել է, ասել է, որ այդ մասին ինքը այսօր ուղիղ ասել է հենց Դոնալդ Թրամփին։ Դոնալդ Թրամփն էլ այս ամբողջ գործընթացը անվանել է, կարելի ասել, դեմոկրատների դավադրություն, որ դեմոկրատները ամենքեր փորձում են արդարացնել իրենց պարտությունը ընտրություններում, որ ինքը ազնիվ պայքարում հաղթել է Հիլերի Քլինտոնին, եւ այդ ամբողջ հետաքննությունը, որ հիմա ընթանում է, դա շատ վատ է ազդում եւ Ամերիկայի վրա, եւ ընդհանրապես ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Լսենք մեկ հատված Դոնալդ Թրամփի խոսքից։
Constructive dialogue between the United States and Russia for the opportunity to open new pathways toward peace and stability in our world.
Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ կառուցողական երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ ընձեռում է աշխարի շատ տարբեր հարցերի լուծումներ գտնելու հնարավորություն։ Նա ասել է հրաշ, որ սա իր առաջին այսպիսի երկարատև բանակցություններ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի հետ, նա ասել է, որ սա առաջին, կարելի է համարել առաջին քայլը, որ անպայման երկու երկրների ղեկավարները ապագայում էլ կհանդիպեն, քանի որ ունեն շատ ընդհանուր խնդիրներ, որոնք պետք է լուծել, եւ լսենք եւս մեկ հատված Թրամփի խոսքից։
Constructive day. There was no collusion. I didn't know the president. There was nobody to collude with.
Նա նույնպես կրկնել է, որ որևէ պարագայում շահերի բախում չի եղել ընտրությունների հարցում, որովհետև նա պարզապես չի էլ ճանաչել Վլադիմիր Պուտինին։ Եվ այսպես կարող ենք ասել, որ տեղի ունեցավ առաջին հանդիպումը երկու նախագահների, ավելի մանրամասն մենք դրանք անդրադառնանք մեր առաջիկա ծրագրերում։
Եվ Արմեն, շնորհակալություն, ազատության ծրագիրը ավարտվեց, հաջողություն ձեզ։